Hare Krishna. Norėjau pasidalinti kruopelytėmis, tokiu mažu pamąstymu. Eini per dienas, šiandien Kalėdas. Bet saulės grįžimo šventė. Po truputėlį naktis pradės trumpėt, dienos ilgėt, saulutė grįžta. Nu, aišku, užmesta Jėzaus Kristaus gimimo šventė ant tos dienos, nors vargu ar kas žino, kada jis ir apsireiškia. Tai vat teko apsilankyti Kauno rotušės aikštėj. Ir nuo ten galima sakyti, prasidėjo mano dvasinės paieškos kaip vaiko. Kiekvienais metais aš grįžtu į savo dvasinių paieškų pradžią, kuris prasidėjo ankstyvoji paauglystė, Dievo paieškos. Ir visada grįžti į tą pačią aikštę, į tą pačią katedros, į tą pačią katedrą, bažnyčią, nuo kurios viskas ir prasidėjo. Pasiruošimas pirmajai komunijai, ėjimas iš pažinties, meldimasis per mišes. Praėjo daug metų. Nežinau, daug metų. 25 gal. Tai, kad iki Krišnos sąmonės bendrijos patekimo buvo daug praktikų ir paieškų. Ir dėl to daug kas ir nebuvo nauja, kaip bakti koncepcija, meilės dievų koncepcija, tarnystės, sielos koncepcija, visuotinės meilės, brolijos, užuojautos kenčiantiems, maldos, meditacijos, visi tie dalykai buvo jau pačiupinėti iki Krišnos sąmonės bendrijos. Ir visas tas praktiškai prasidėjo nuo rotušės aikštės, nuo katedros. Ir nuo pastatų, kuriuose tai buvo prisiliečiama prie to. Prisimenu, pirmąjį komuniją į katedrą vienuolės vedė kursą, tai buvo labai maži. Po to ėjo sutvirtinimo sakramentas, reikėjo praeiti daug kartų išpažinties, metus kas mėnesį eiti išpažinties. Po to taip pat man dovanojo seneliai Jėzaus Kristaus paveikslą, kurį aš pasikabinau ir melsdavausi. Ir aš neatsimenu, nuo kada pradėjau praktikuoti kasdienę maldą. Gal nuo 14, nuo 15 metų. Sunku pasakyti, bet tikrai. Tikrai tai turėjo būti 13, 14 metų. Nes 17 metų atėjau pas baktus. Šitą krikščionišką praktiką tikrai turėjo būti iki 17 metų. Ir kiekvienais metais per Kalėdų pirmą dieną tenka su tėvais apsilankyti, nueiti, pasižiūrėti, kiekvienais metais vis naujai ir naujai ateini į tą katedrą ir tarsi grįžti į savo pradžią kelionės. Ir matai, kad tarsi iš dangaus tave kaip didelis pirštas vedžioja po įvairius pastatus, po įvairius renginius. Su vyrai žmonėm leido susitikti. Dievulis vedė, kol atvedė į savo į kelią. Taip. Bet iš paukščio skrydžio žiūrint, aš tiesiog judėjau kaip taškelis iš katedros į šventyklą, po to ne, į kitus pastatus, kur buvo įvairios vienalynai, pranciškonų vienalynas, po to ten kits koks pastatas, kur protestantai atliko apeigas, visokie žmonės, pata kiti miestai, stovyklos, susitikimai, tiesiog jis vedžiojo, jungė taškus į vieną, jungė mano galvoj, dėliojo taškus, kurių trūko, taip, kad ateiti, ir po to ateiti į savo kelią, sudėjo kiekvieno galvoj vis tas atskiros yra tos ertmės. Jas reikia užpildyti, kad eiti iki to bakti jogos kelio, nes ne taip paprasta iki jo daeiti, jo dar nepaprasčiau jame išbūti. Po to kažkurį knygyną nuveda, kur sendaikčiai ten randu išplėšytus lapus šventraščio. Aš net nežinau, kad ten šventraštis, aš net nemokėjau rusų kalbos, bet radau knygą. Ir ant kiekvieno knygos paveiksliuko buvo gražus nupieštas jaunuolis su fleita. Jis buvo su išplėštais lapais, jinai buvo už dyką. Ir aš ją pasiėmiau, atsimenu, grįžęs vaikas. Žiūrėjau į tą, aš nieko nesupratau, bet vat kas liepė paimti kažkokioj lentynoj, sendaikčių. Tai buvo profsąjungų rūmuose. Paskutiniam aukšte, ten tokias senų knygų kažkoks, tai kaip aš ten patekau, kaip aš ten eidavau, senų knygų knygynas ir kažkaip lentynai, vat paėmė tą knygą. Po to ten, dabar aš galiu pasakyti, taip, tai buvo rusiškas, Krišna aukščiausias dievas mano leidimas. Bet aš ją parsinešiau, čiupinėjau, uosčiau, ten žiūrinėjau, dar gal smilkalais kvepėjo. Po to Harinamą pamatai, Laisvės alėja, Radhayat, Rabaktus, tai po biškį, vat Krišna vedžioja. Vieną dieną ten, kitą dieną ten. Tai po to su kokiu jėzuitų kunigu susitinki, su pranciškonų vienuoliais, po to su kokia transcendentinės meditacijos instruktoriu, po to su kokiu magu, po to su kokiu dar kažkuo ten ekstrasensais. Ir viską dėlioja. Ir tu nesupranti, kas vyksta, kol kas galvoji, bet praeina laikas, tu supranti. Tiesiog davė to, ko reikėjo. Buvo neužpildytos vietos. Reikėjo pabendrauti su jogais, su magais, su ekstrasensais, su kunigais, su vienuoliais, su laisvamaniais, su mystikais, su idėjasi. Kad po to, kai tu prieini prie Prabhupadas, tau nublanksta visą tai, ką tu matei. Tai vat, atėjus į katedrą, įeini tą katedrą, tokį džiaugsmą juntu, tie visi paveikslai, kuriem melsdavausi prieš 20 metų, tai nuoširdžiai daug išpažinties, visa tai yra toliau stovi, toliau tie patys žmonės, matai, prisisirinkę, mišės vyksta, tu stovi, tu girdi tą muziką, tą. Ir šiaip tai niekada aš nedalyvauju dabar tose mišiose, bet iš vidaus šį kartą aš priėjau prie pat, norėjau pažiūrėti, kaip kunigas laiko tas mišes, kadangi pats laikau mišes vaišnaviškas jo. Norėjau pažiūrėti, kaip ten, kaip tai iš tikrųjų vyksta įgalinimas, eina šviesa. Jeigu žmogus nuoširdžiai laiko. Ir po to žiūriu, toks jaunas kunigas jau nešioja tą Kristaus kūnas, Kristaus kūnas, Kristaus kūnas duoda tos paplotėlius. Galvoju, prasadą dalina. Galvoju, prasadą dalina. Tai priėmiau tą prasadą. Nors niekada anksčiau net ir praktikuodamas krikščionybę nepriimdavau to. Na, retai. O dabar priėjau, galvoju, galvoju, prasadas reikia pajausti. Ir kai sumerkiau, man dėjo ir vat su to rankos judesiu, tai pajutau tokia šviesi energija šikti ir per veidį praėjo. Bet dabar tik atsimenu, kad šiandien jokia kadašis, aš tą paplotėlį paėmiau, jis yra iš miltų daromas, iš grūdų. Ai, 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 nu bet gal Krišna atleis. Gal Krišna, nes iš vidaus du, tris kartus aš paklausiu, ar tikrai manai, taip, nueik, ar tikrai manai, taip, nueik. Tai va, ir priėmiau ir tokia pajutau, kad kadangi žiūriu tas kunigėlis jaunas, kur nešioja, ir nuoširdžiai. Ir toks pusiau hipnotiniai būsenai, Kristaus kūnas, Kristaus kūnas, Kristaus kūnas, Kristaus kūnas. Gavo, eina per jį. Kažkas tai reikia man. Kristaus kūno paragauti. Nu, tas Kristaus malonės. Ir pasimeldžiau Kristai Marijai, paprašiau, kad padėtų man bakti jogos kelyje, jie juk mane čia atvedė. Aišku, kai krikščionim sakai, tai jie netiki. Aš atsimenu, taip jau melčiausi Kristui Marijai, sakau, duokit man procesą stiprų, duokit man, jis taigi knygos Prabhupadas atėjo po 2 mėnesių. Vizas komplektas, kaip dovanoja, kokie ten 10 knygų ar 8. Kiek ten paskaičiau maukti šventyklą. Hare Krishna, Hare Krishna, ką aš čia namą. Atėjau į altorinį dūmų pilną, sėdi kažkokie žmonės keisti, kažkas ant krėslo sėdi, skaito paskaitas. Ir aš tada neįsivaizdavau, kad mano gyvenime taps, va, tokį, kad aš savo gyvenimo pagrindę, ką ir darysiu, tai va, pats sėdėsiu ten ant to krėslo, ant ties asinos altorinis. Tad kaip ironiška viskas. Ir... Tai va, tai galiu pasakyti, kad norėjau pasitarinti tą patirtim, kad bažnyčiai buvo ta šviesa ir eina tas įgalinimas kažkokio tai lygio. Ir malonu buvo pamatyti ir žmonių meldžiančių ir nuoširdžiai dalyvaujančių tose mišiose. Ir gauti paragauto Kristaus kūną. Tai va tokia buvo, kaip sakot, gal į pradžią kiekvienais metais, bet su nauja sąmonė. Ir labai gerai. Nu, kas dar gali abejot, kad nu, mus taip paveda, kaip vaikiukus, vat, stumdo kaip šaškės. Ant tos gyvenimo lentos. Bet stumdo taip idealiai, kad surinktume patirtį ir prieitume sąmoningai prie to bakti jogos kelio. Prie rimtos praktikos, prie rimtų mokytojų ir nebesiblaškytume. Toliau kita mažytė patirtis buvo jau gal kuniškesnė tokia, paprastesnė ten rotusios aikštės laik būna tokių kioskelių, ten vienur saldumynai, kitur ta suvenyrai dar kažką ten prekiavo ir žiūri vienas toks namukas, sako, mama sako, einam arklį pažiūrėt, prie ko čia tas arklys. Nuėmė namuką, žiūrim, medinį, ten arklys stovė. Arklys visi žiūri, ateina pažiūrėti. Pagluošiu aš tą arklį, po to žiūrim ant to medinio namuko parašyta, kad šitas arklys būtų papuolęs į skerdyklą. Jisai serga kažkokią kaulo ligą ir jisai netiko žirgynui ir būtų jį pridavęs skerdyklai. Bet va čia tokia organizacija jį... Išgelbėjo, atvežė, gydo dabar ir prašo ten paukoti. Ir aš žiūriu, visai netoliese sėdi neturtingi žmonės, kurie prašo paukoti. Bet arklį žmonės glosto ir šalia prieina ir šypsasi, a to žmonės praeina. Nu, mat, čia tokia tema, aš ir pats pagavau. Nu taip, aš vengiu tom bubulytėm aukoti, nežinau, kad jas atveža iš mėto. Kaip sako, išsodina, po to surenka jų surinktus pinigus. Tokį tikrai dalyką žinau. Nežinau, ar visos taip, bet tikrai surenka ir duoda jom už tai kažkokį pragyvenimą ar gyvenimą. Žinau, bet tai kažkokia ten man neaišku yra. Bet vat tendencija tokia, kad gyvūnų žmonės myli labiau negu žmonės. Tai ir ir po to vat, labai dažnai tenka Facebook'e pamatyti, kad deda toks video filmukus, kaip koks žmogus, kokį gyvūną išgelbėjo, čia, o, čia herojus, o, arba ten koks gyvūnas, gyvūną gelbėjo. Bet mažai kur pamatysi, kad kokį žmogų išgelbėjo ir, nu, čia toks pamąstymai. Kartais gyvūnų teisės, gyvūnų... Globa labiau iškeliama negu žmonių globa. Dėl to, kad gyvūnai visą laiką tau dėkos, tave laižys, tau, kaip sako, glausis prie tavęs, kaip mūsų kačiukai, šuniukai, kurie žmonės dažniau glosto negu vienas kita. Nes jie labiau mus patenkins mūsų egoizmą, negu kažkoks kitas žmogus, galbūt kenčiantis, burbantis pastovėtų, čia man netai padarėjai, čia per mažai davėjai ar dar kažką tai. Tai vat ta tema tokia gili, kad žmogus linkęs tarnauti tam, iš kurio gauna daugiau malonumą. O čia šeimos nariu tarnauja, nieks neįvertina, šuo tavo įbėga į lovą, palaižo, prisiglaudžia, visą laik tavo draugas, klauso tavo komandų, jokių prieštaravimų, jokios kritikos ant tavęs. Tai taip giliau pasiknaisiu ir galvoju, kodėl aš prie to arklio priėjau, kodėl aš praėjau. Tuos žmonės, kurie prašo išmaldos, tai, nu, jūs lėm įdomiau, o, arklys, kita gyvybės forma, iš arti prieisis. Bet kodėl aš praėjau, galėjau bent pasimels palinkėti. Tai va, aš pats ant savęs pagaunu tą, kad kartais gyvūnai labiau traukia negu žmonės. Dėl to, kad egoizmą labiau patenkina. Taip, po to dar viena tokia realizacija apie ambiciją. Ambicijas, kad kai tenka matyti, kai jauni žmonės iš tikrųjų bando įsikurti gyvenime. Ar pagyvenę žmonės ir stato namus, kūrė verslus, eina į politiką, siekia karjeros ir iš tikrųjų labai labai daug daro. Žmonės labai daug daro, kultūrė energijos ir padaro didelius darbus. Ir kai matai, kiek žmogus, pavyzdžiui, stengiasi dėl savęs ir savo šeimos, praktiškai ta šeima yra jo kaip rankos kojos, praktiškai jis dirba dėl savęs. Ir dažnai vat pamastai, kas yra variklis to, kad jisai stengiasi. Tiek daug. Po 10, po 12 valandų gali dirbti. Aišku, rūpintis tik vienu pačiu savim yra žemiau negu rūpintis savo šeima. Bet kai žmogus rūpinasi savo šeima, iš tikrųjų savo sąmonės rūpinasi savim, nes jis susitapatina su šeimos nariais ir iš jų po to gauna malonumus. Štai, kad jiem pasitarnauja, jie jiem duoda malonu. Tokia yra mechanika. Tokia sistema yra. Iški. Tai jeigu jis negauna malonumą, padėkos ten ar kažkas pareigų jam netlieka, jis pakelia balsą, ten nepasitenkinimai išreiškia. Bet tas vat variklis už visų didelių darbų dažniausiai yra egoizmas. Ir tai yra tokia jėga, kad žmogus tikrai labai daug padaro, bet jo motyvas, ta jėga, kuris stumia jį tai daryti, dažniausiai yra egoistinis motyvas. Ir tu gali matyti iš tų didelių darbų materialistinių, ne materialistinių, bet materialių didelių darbų, kurie yra nukreipti į savo gerbūvio kūrimą, ant koks yra gilus pavydo dievui lygis pas žmonės, žemės, planetai. Dėl savęs jis pastatys dangoraiš, ar dėl savo šeimos. Pastatus, rūmus. Darys viską, darys tikrai viską, kad tik savo parneš. Bet dėl Dievo, 1% kažką daro, iš tų 1% labai nedaug kas daro. Tikrai daug procentų dėl Dievo. Įda suprantant, kiek baktas yra retas šitoj planetai. Nes tai yra planeta, kur yra gimsta sielos materialistinės pilnai, kali jūgoj. Ir ką Prabhupada, jisai norėjo tiesiog padaryti, ką jis padarė, jis tiesiog instaliavo, kad jį atsuko žmonės į Dievą. Tiesiog, vat jo darbą buvo atsuko į Dievą. Ir po to išėjo. Ir kai žmonės pradėjo jau praktiką atlikti, pradėjo kilti įdos, anarthos, užtat neturim tokio vienalyčio harmoningo iskono bendrijos, nes anarchos sukilusios įdos, pavydai, geismai, pikčiai, baimės, nuoskaudas, dar kažkas. Ne taip paprasta derinti tą savo egoistinius planus su planais patenkinti Dievą, dėl to Prabhupada sakė, gerai, tu, jeigu jaunas dirb, bet tu biški Krišnai duok, va tiesiog įvedė tą tokį, kad tu biški Krišnai duok. Ir jeigu biški Krišnai, 90% savo, 10 Krišnai, arba 99% savo, 1 Krišnai, tai tas 1% išgelbės tave, tu gausi skonį, gausi patyrimus ir suprasi, kad 2% reikia, 3%, 4, 10, 50, 60, kol 100% atiduosi savo kalbą, savo mintis ir savo veiksmus Krišnai. Vada tu būsi pasiruošęs eit pas dievulį, nes ten kiti ir neina. kada esi 100% dėl savęs, tai gimsti žemėje, kai 100% dėl Krišnos, gimsti pas Krišną, eini pas Krišną. Tai labai paprasta, čia nėra jokios neteisybės. Nėra jokios neteisybės. Tai va ta motivuojanti jėga, va tokia iš žavėdavausi anksčiau, iš ta tokia. Būna ir darbingi materialistai, pasauliečiai, labdaras teikia tą, bet ar kažkokius tai išradimus daro, nori pagerinti žmonijos būvį, ten nors išradinėja saulės energiją, vėjo energiją panaudoja, elektros energiją išradinėja, elektromobiliai kokie nors, ar vėjo jėgainės, ar tenai saulės kolektoriai, bet kokius nors valymo įrenginių technologijas išranda, dar kažką, vandens ir taip toliau. Bet visa tai nespręs problemos. Tai nespręs, nes pagrindinė problema yra noras sau. Egoizmas. Tu gali sukurti žemį gerą gyvenimą. Bet ir demoniškose civilizacijose jie turi labai gerą gyvenimą. Ir jie gyvena dėl savęs. Jie prasitęsia savo gyvenimo trukmę. Tik tam, kad ilgiau jusliškai tenkintis, o ne tam, kad ilgiau tarnau Dievui. Jogas prasitęsia savo gyvenimą tam, kad ilgiau praktiką užsimtų dvasinį, apsivalytų, tarnautų, Dievui ilgiau prabūtų žemė. A materialistiškas žmogus prasitėsia gyvenime, kad ilgiau tenkinti jūslės savo. Nes į tie nori laimės, tik vieni laimės siekia tenkindami jūslės, kiti laimės siekia tenkindami Krišnos jūslės. Tai va ta jėga, kuri tokia... kuri judina visus žmonės. Vieni, sakau, lenda į parlamentą ten mušasi, kiti statosi namus, verslus daro, kiti ten siekia karjeros medicinoje, pedagogikoje, ar ten dar vėl nežino kur. Tai, bet va ta jėga, kuri va judina tos gūnos trys, viskas susiveda į savo. Ir jeigu pas mus atsiranda baktis spindulėlis, kai kažką nori Dievui, tai irgi yra jėga. Jis yra dar didesnė. Ir su ją galima daugiau padaryti. Ir kai su ją darai žmonės, va, tau, tu patinki, jie jaučia, kad kažkas Dievui žmogus daro. Ir savo daro, bet procentas jau Dievui yra. Ir kiek yra procento Dievui, tiek... patrauklesnė tavo veikla tampa. Žmonės jaučia, kad tas žmogus jis daro, bet ne savo kažkokiai išloviai valdžiai, valdžios poreikį, šlovės poreikį tenkinti, ne. Bet grinai Dievui patenkinti, neužkabina. O kai žmogus daro kažkokią veiklą, siekia, ir tu matai, kai jis nori tenkinti savo egoizmą, nu, jo tas egoistinis egoizmas surezonuoja su tavo egoizmu ir tu savyje to egoizmo nemėgsti ir tu nepalaikai jo veiklos. Tu nežavi. Prupada, kai darė, nu, jo judesiai, jo veiksmai žavėdavo, nes kiekvienas veiksmas, net arbatos gėrimas būdavo tarnystė Krišnai. Mokiniai žiūrėdavo, kaip Prupada arbatą geria, valgo. Viskas kaip meilės išraiška. Valgis, valgymas, tai yra aukoto maisto pagerbimas, ėjimas, pasivaikščiat, kalbėjimas, visas kaip meilės Dievo išaiška. Žiūri ir tave traukia, nes sklinda iš tavęs tą energiją, nes tavo naudišku. Tai va, tai ta va, krypti žmogaus pakeisti yra labai sunku, su to, kaip žmogus plaukia su kateriu ir jo, ir su savo laivu, ir va tą vairą laivo biški 5 laipsniais 6 pakreipti arba jį galų gale priešingą kryptim tą laivą apsukt plaukti. Ne taip paprasta. Jis jau visą gyvenimą jo tą energiją eina nukreipta į save. Jis dabar kažkam pasirodo ne savo reikia, o Dievui aukoti. Dievui daryti. Tai namas statai, Dievui statai. Nu, prie ko čia tai? Taip, Dievas, devybės stovi, aukoja maistą nesau. Maistą nesau, namas nesau, pinigai nesau, netgi kūnas nesau, netgi tavo protas nesau, netgi tavo svajonės nesau. Dievui pate. Tai visu tokiai, kokia krypčių konfliktas. Jis įpratęs, kad kryptis yra į savę, a čia į Dievą. Ir kaip atsukt, kokia jėga turi būti. dėl to tik tais dvasinio pasaulio atstovai gali padaryti tą perversmą pas atsidavusį. O atsukti jį per gyvenimą, duok Dieve, per du į Dievą. O jo jo laivą sustabdyti pabiški ir sukt krypti. Ir staigiai jis nei pietus plaukia į šiaurę, visiškai kitą kryptimį, reiškia, kardinaliai prieš. Bet kad tai padaryt, reikia labai daug palaiminimų gaut, kad savo tą egoizmo variklį nukreipti tą kryptį. Reiškia, sustabdyt, nukreipti kitą kryptį. Tą vairą pasukt yra labai sunku. Tai va, tai tas procesas bhakti jogas, ką daro žmonėse, jisai pradeda vairą jų laivo krypti link Dievo ir tada visi laivai plaukia viena kryptimi ir gaunasi labai didelė jėga. Šeimos, žmonės paskiri į vieną visi tikslą dirba. Tada natūraliai harmoniją turim. Tada natūraliai išsisprendžia ir problemos tokias kaip narkotikai, alkoholis, tabakas, abortai, mėsos vartojimas, naftos vartojimas, jo, korupcija, pornografija, apkalbos, kritika, aferos, apgaulės, žmogžudystės, vagystės, va visa šita natūraliai nukrenta. O dabar tu atskirai gali dirbti, kovoti už vegetarizmą, atskirai kovoti už alkoholį, draudimą, atskirai kovoti už dar, už vagystę, už patyčias mokyti, atskirai, tu neįveiksi. Nes kryptis nepakeista. Jis nustos meluot, pradės daugiau gert. Nustos gert, pradės daugiau meluot. Nustos meluot ir gert, pradės daugiau apkalbinė. Vis tiek egoizmą toliau ieškos kaip tenkinti kitais būdais. Vieną nuimsi jam būdą tenkinimo, egoizmo, jis suras kitą. Kryptį pakeist. Va, čia yra. Visas esmė. Dėl to aš ir parašiau tam sveikinime, kad nėra kito kelio kaip švento vardo kartojimas. Nes švento vardo kartojimas sąmoniai pradeda keisti tavo gyvenimo kryptį. Visos tavo energijos kryptį, kuri yra projektuojama kiaurą parą, generuojama energija psichinė. Kiekvienas juk ten miega, atsikelia ir masto planus, kaip savo gerą gyvenimą pasidaryti. Visi daugiaaukščiuose, visi nuosavuose namuose, visi net ir benamiai, visi, ne tik pats saulė patekai, visi pradeda mąstyti, kaip savo kažką pasidaryti. Visi. Praktiškai. Nu, tai įsivaizduoju, kokia atmosfera susikuria. Kiekvienas į savo lizdą tempti, tempti. Dabar tu, kai tu kartu iš šventą vardą pas tą pradeda kryptis keistis, tu atsisuki ne tik į save, bet į Dievą. Jeigu Dievą atsisuki, atsisuki jo dalelės. Ir sakai, nu gal ir aš mažiau meluosiu, mažiau apgaudinėsiu, mažiau sukčiausiu, mažiau apkalbinėsiu, mažiau pretenzijų. Mažiau pyksiu, mažiau pavydėsiu, mažiau geisiu, mažiau bijosiu. Mažiau prisirišimų kultivuosiu, mažiau savo daiktų pirksiu. Gal daugiau apie kitus pagalvosiu. Na, ta kryptis pradeda keistis. A jeigu nuimsi Dievą, kryptis nepasikeis. Gali, pavyzdžiui, dorybingi materialistai. Vegetarai, mes veganai, mes už gyvybę, mes prieš abortus, mes už skaistą, ta. Bet tai vis tiek yra tenkinimasis darybė, tai yra rafinuotas egoizmo tenkinimas. Mano sveikas kūnas, mano gera būsena, ta. Prabhupada sako, mes mėsos nevalgom ne dėl to, kad yra sveika nevalgyti mėsos, dėl to, kad Krišna to nori. Darybingas materialistas pasakytų, aš nevalgau mėsos dėl to, kad sveika. Pasi nebus dėl to, kad Krišna to nori. A transcendentalistas pasakys, aš nevalgau mėsos dėl to, kad Krišna tom patenkintas. Mes, aišku, nepakilsim iš karti transcendentinį lygį. Mes juk ir tas mėsos nevalgom ir dėl to, kad sveika, ir dėl to, kad Krišna. Bet kiek procentų dėl to, kad sveika, turbūt daugiausia. Lygiai taip pat mantra dažnai kartam, ar dėl to, kad Krišnai patinka, ar dėl to, kad mums fainai, gerai, nurimstam, apsivalom, dar ten kažką karmą sudeginam. Dėl savo kažkokių tai motyvų, egoistinių, subtiliau, subtiliau. Bet tas dorybingas gyvenimas dėl savęs, tai irgi nėra gyvenimo tikslas. Gyvenimo tikslas yra Krišna patenkinti ir Radha. Kad ir mes turime mažinti užterštumą planetui. Dėl to, kad patiems būtų geriau. Taip. Bet pagrindė dėl to, kad Krišna bus labiau patenkintas, jeigu mes teršim planetą mažiau. Tai va tas Krišna ir jo patenkinimas yra transcendentinis momentas. Pavyzdžiui, Vrindavane yra išskirtinis motyvas, tai yra patenkinti Krišna viską, ką darai. Tai mes vat, orientuojamės eiti į Goloka Vrindavaną ir mokomės. Mokomės patenkinti Krišna, savo gyvenimo krypti visą energiją, projektuoti taip, kad Krišna būtų patenkintas. Nu ir dar paskutinis kruopelytė, paskutinė realizacijos, tai yra apie gydantį miegą. Kad mes dažnai net ir nepagalvojom, kad vienas iš vaistų gydyti savo psichiką ir kūną yra miegas. Geras, sveikas miegas. Poilsis. Ir dažnai reik paklausti savo kūnelio kiekvieną dieną, kada tu norėtum eit miegoti. Jeigu ten tu nustatai, kad aš einu 9 ar pusę 10, nesvarbu. 9 ir viskas, tai yra mechanika, tai nėra dar profesionalumą. Profesionalumas yra, kai kiekvieną dieną tu paklausi kūno, ir tu gauni atsakymą, ir tu žinai, kada eit miegoti. Nes kiekvieną dieną yra skirtingas nuovargis. Ir gali skirtis. Vieną dieną pusę 9, kitą 9, kitą vėl 9, vėl 9, kitą dieną jau pusę 10. Juntai, kad daug energijos, o kitą dieną 8. Aišku, negali taip žaisti lengvai, jeigu daug pareigų yra, bet galima pusę valandą paslankyti. O kai kada, jeigu po kokių kelionių grįžtam sunkiai, ar ką, ir 2-3 valandas anksčiau įtmėguoti. Ir gerai išsimėguoti. Gydantis miegas, kada tu leidi savo gerai išsimėguoti, neskaičiuodamas valandų. Tai jau geriau eini iš anksčiau mėguoti. Ir anksti atsikeli. Ir jeigu gerai išsivėgi, pastebėjom, tikrai psichika gerai pasilsi ir kūnas žymiai sveikesnis tampa. Žymiai. Jeigu žmogus eina jau vėliau mėguoti ten po 10, tai jau jo nervinė sistema nesilsime, žinom, nuo 10 iki 12 nervinė sistema. Nu ir jau kūnas toks kažkoks tai nepilnų pajėgumų gali dirbti. Nes jis būna neišsilsėjęs, jis kitą dieną negali pilnų pajėgumų dirbti, psichika negali pilnų pajėgumų dirbti, biški silpnesnė koncentracija, atmintis, mąstymas, nuotaikos sviravimai didesnį ir taip toliau. Ir zlumo, piktumo, da kažko daugiau. Tai vat atkreipkim dėmesį. Neveltai Krišna sako, kad kas per daug miega arba per mažai, negali praktikuoti jogos. Ir dabar vėl kas mums neleidžia gerai išsilsėti, laiku nueit miegot ambicijos. O ta pati egoizmo kryptis, apie kurią aš nekėjau, ta ambicija. Egoizmas, kuris, vat, kai žmogus daug planų turi, daug norų turi, visokiausiai tą aš darysiu ir tą darysiu ir tą darysiu, jis paprasčiausiai pradeda tos norus tenkinti sveikatos sąskaitą. O aš ir studijuosiu, ir vaiką, supranti, gimdysiu. Pastoja studentė, nu ir kas, ir koks ten vaiko, kokia ten ta vaiko priežiūra, kokios ten studijos. Aš darysiu karjerą ir vaikus gimdysiu. Arba aš mokysiuos ir dirbsiu vienu metu. Nu taip, jeigu taip įspraudžia gyvenimas, nu nieko nepadarysi, bet geriau to nedaryti. Nes eis sveikatą vilniop. Nes joks normalus žmogus negali ir mokytis, ir dirbti dar daug valandų, nebent ten 2-3 valandas gal ir gali, bet ir tai jau eina sveikata. Nes jeigu tu nori gerai mokytis, tu turi po paskaitų ruoštis darbams, kursinius ir taip toliau. Tau visa darbo diena išeina. Jeigu tu dar eini dirbti, tu naktim jau mokaisi, tau eina, tu atrodo kažką išloši ir uždirbi ir mokaisi, bet tu praloši sveikatą, realiai tu nieko neišloši, tu tik praloši. Aišku, jeigu tokia karma, tu tą darai, nu nieko, nėra pasirinkimo, bet tėvai, kurie savo vaikus atruošia, tai geriausia, kad finansuotų, jeigu įstoja į neįmokamas. Aišku, atitinkamai vaikas turi elgtis. Pašvęsti laisvalaikį mokslam, iš tikrųjų, o ne vakarėlėm, vien tik tais pinigų švaistymą. O kai va sako, mano, sako, vaikai užsienį gyvena, studijuoja. Nu tai sako, kaip gyvena. Nu tai va, jinai studijasi po to, kad padengti nuomą būto, komunalinius darai nedirbt. Nu tai tas pats, kad reiškia, aš savo vaikus išleidau trint savo droš sveikatą. Ir tame nėra nieko. Mat, studijos nekainuoja nieko, bet kainuoja pragyvenimas. Nu. Bet vėlgi, nėra to, ką daryti, darai, bet jeigu gali kažkaip kitaip, darai kitaip. Tai žmonės o tas ambicijas turi ir nepamatuoja, nejaučia kūno ir drožia kūną demoniškai tam, kad savo norus patenkinti. Drožia. Ypatingai kas liečia, vat, kai jaunas žmogus ir nori visko daug ir greitai. Nekalbu, kai būna didelės paskolas įmamos, namai statomi, vaikai gimdomi ir viskas vienu metu ir statybos ir maži vaikai ir taip toliau. Ir po to vaikšto išprotė išpampusiam galvom, serga, dažnai imunitetai krenta, nervuoti tampa ir taip toliau. Arba po 10 metų išlenda jau baisios lygos. Atrodo, dar 10 metų iš rezervų, na, po to pikš, po 5 metų, po 7 metų lyst pradeda visokios lygos. Tai aš jau vieną įrašą dariau apie tai. Tai vat, žmonės tada grįžta vėlai, jeigu daug dirba, aišku, naktį valgyti nori, naktį valgo, naktį maistas blogai virškinasi, kūnas nori ilsėtis, jį privartauja virškint maistą, dalis susivirškina kažkiek neperdirbama, užsisėja toksinai, jeigu toksinai yra kirmeliukai, parazitai, maisto turi. Nu ir visai atsikelia po to. Nei ta mantra gerai einasi, nei ten, ar ten kavos įkala, nu va toks chaosas. Ir kas tą chaosą kūrė? Sako, toks gyvenimas, tokia sistema, čia tas, ta socialinė, viskas tvarkoja. Bet tu su savo norais sukuri chaosą savo ir kitiem. Ir tampi našta po to dar kitiem, kai susirgi. Tai va tą reikia labai labai, Prabhupada sakė, skirkit laiko praktikai, nepersidirbkit, nedirbkit daugiau 8 valandų. Be abejo, būna etapai gyvenime, kai reikia dirbti daugiau gal negu 8 valandas, bet šiaip Prabhupada sakė, nedirbkit, netapkit asilais. Gyvenimas eis praeis, jeigu praktikos nebus dvasinės, tai tu ir liksi su savo tais planais, jį mirsi, jį viską iš tavęs paims. Va, tai gydantis miegas yra tada, kai negult laiku, kambarį išvedini, gali pasismilkinti, užsileidi kokią relaksinę muzikėlę, jeigu yra galimybė ir jokiais būdais neprijungto kompiuterio, aš tai leidžiu per telefoną ant lėktuvo režimo, kaip būna lėktuvė, tada nesklinda tiek tą radiaciją, mikrobangos tos. Signalo nėra, ryšio nėra, tiesiog groja tyliai per kokius 2 metrus telefoną padedi ar per 3. Ir išsimegoti gerai yra labai svarbu. Tikrai kartais vat, atsikeli ir pajunti, bro, aš žinau, kaip kūnas, kaip naujas, ir ką daryti, tik mėguoji tiesiog. Aišku, pienuko biškį išgert nakčiai labai palanku. Tai irgi labai ramina. Tai va tiek būtų visokių realizacijų mažyčių. Šiam vakarui kalėdiniam. Hare Krishna.